Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсенсизби, 9 январ, ишемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым сааттык уктуруубуздун өзөктүү темалары. Атайын кызмат саясатчылардын телефон сүйлөшүүсү делген аудиону экспертизадан өткөрүүдө. Аудиодо сөз болгон саясатчылар муну элди коркутуу деп баалоодо.
Мен жаңы жылды куттуктоомду, сөздөрүмдү контексттен чыгарып эле анан революция болсун деп атты, анан кийин күчкө салат экен, төңкөрүш жасайт экен деген.
Кыргыз өкмөтү элден жана мекеме уюмдардан бюджетти колдоого түшө турган акча үчүн жалпы мамлекеттик депозиттик эсеп ачты.
Социалдык карызды мамлекет өзү алды, мамлекет өзү төлөш керек. Бул элге чачып кереги жок.
Ошондой эле алдыда жарым саатта Борбор Азия өлкөлөрүнөн баяндар топтомунда тыңдайбыз, толкун которбой туруңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы кабарларды Бакыт Төрөгелдиев уулунан угалалы.
Саламатсызбы? Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын жетекчилигинен 250 000 доллар талап кылган деген шек менен 8 январда кармалган эки адам Мелис Асбеков жана Улан Жураев экени айтылууда. Бул тууралуу Кактус медиа порталы укук коргоо органдарынын кызматкерлерине шилтеме берип жазды. Атайын кызмат 9 январда маалымат таратып, Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын жетекчилигинен 250 000 доллар талап кылган деген шек менен эки жаранды активист кармалганын билдирген. Атайын кызматтын расмий өкүлү Рахат Сулайманов Азаттыкка буларды айтты.
Бул экспертизалардын жыйынтыгында бийликти күч менен басып алууга үндөгөн тараптардын аракеттерине юридикалык баа берилет. Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасында Кылмыш жаза кодексинин негизинде бийликти күч менен басып
алуу. Улуттук коопсуздук кызматы берген МА жана УД деген инициалдар Мелис Асбеков менен Улан Жураевдин аты жөнүнө туура келет. Атайын кызмат алар Кыргыз темир жолу ишканасынын жетекчилигинин арызынын негизинде жазык кодексинин опузалап талап кылуу беренесине шек саналып кармалганын кабарлаган. Ишкананын жетекчилиги маселени оң жагына чечүү үчүн аларга жогоруда каражатты берген. Кармалгандар комитеттин убактылуу кармоо жайына киргизилди. Азаттык Мелис Асбековго жана анын жакындары менен байланышууга аракет кылып, андан жыйынтык чыккан жок. Асбеков президенттикке талапкер Садыр Жапаровдун Чүй облусундагы шайлоо штабын жетектеп жатканын айткан. Жапаровдун борбордук шайлоо комиссиясындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Александр Мошин өткөн айда Асбеков Жапаровдун шайлоо штабынын кызматкери эмес экенин билдирген. Коронавируска каршы республикалык штабтын 9 январга карата маалыматы боюнча кечеден бери бул илдеттен эки адам каза болду. Бишкек шаарында бирөө, дагы бири Талас облусунда. Жалпысынан март айынан бери көз жумгандардын саны 1367 кишиге жетти. Соңку бир күн ичинде вирус дагы 147 адамдан табылды. Оору жуккандардын жалпы саны 82 138 кишиге жетти. Бир күндө 204 бейтап сакайып чыгып, оорудан айыккандардын саны 77 751 адам болду. Шайлоо темаларынан, Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо алдындагы жымжыртык күнү 9 январда эртең менен саат 8:00 башталды. Бул убакыттан тарта президенттикке аттанышып жаткан талапкерлер үгүт иштерин токтотууга тийиш. Жымжыртык күнүндө эл аралап үгүт жүргүзүүгө маалымат каражаттары аркылуу жарнамаларды жарыялоого тыюу салынат. Бирок буга чейин көчөлөргө илинген көрнөк жарнактар кала берет. Аларды алып салуу жөнүндө талап жок. Кыргызстанда кезексиз президенттик шайлоо жана мамлекетти башкаруунун формасын тандоо боюнча референдум 10 январда өтөт. Үгүт өнөктүгү 15 декабрда башталган. Президенттик жарышка дегенде 18 талапкер чыккан, анын бири талапкерлигин алып салып 17 калган. АКШ президенти Дональд Трамп 8 январда билдирүү жарыялап, шайланган президент Джо Байдендин 20 январда кант берүү аземине катышпай тургандыгын айтты. 7 январда эле Трамп бийликти тынч өткөрүү жөрөлгөлөрүн эрежеге ылайык уюштурууга убада кылган болчу. Анын бул жарыясы маалымдалган күнү өлкөнүн демократиялык партиясынын мүчөлөрү партиянын курултайына чогулуп, мурда болуп көрбөгөндөй чараны экинчи ирет президентке импичмент жарыялоо үчүн тиешелүү беренелерди колдонуу маселесин талкуу кылышты. Демократтар президент Трамп өз ыйгарым укуктарын одоно бузуп, өз тарапкерлерин 6 январда Капитолийде чабылга алууга шыкактады. Анын айынан 5 киши өмүрүнөн айрылды деп мамлекет башчысын сынга алышты. АКШнын вице президенти республикачы Майк Пенс 20 январдагы инаугурация салтанатына катышары күтүлүп жатат. Ауганстандын укук коргоо органдары Ауганстандагы эркин жана калыс шайлоо фондунун башчысы Юсуп Рашиддин өлүмүнө байланыштуу 3 шектүүнү кармады. Кабул полициясынын расмий өкүлү Фердоус Фарамартс 9 январда кармалгандар тууралуу айтып жатып, алардын аты жөнүн жана кайсы бир топторго тиешеси бар жоктугун тактаган жок. Ауганстанда шайлоолорго көз салган өз алтынча топтун башчысы Юсуп Рашид 2020-жылы 23 декабрда эртең менен Кабулда белгисиз адамдар тарабынан өлтүрүлгөн. Анын өлүмүнө эч ким жоопкерчилик алган эмес. Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо алдындагы жымжырттык күнү 9 январда эртең менен саат 00:00 башталды. Ал тапта шайлоого катыш барып доошкунларда доош бере албаган жарандар бүгүн өзлөрүнүн үйүндө жана абак жайларында ооруканаларда доош беришти. Мындай жараян Жалал Абад облусунда Баткен облусунда да жүрдү. Мындай адамдар 20 000 ашарын борбордук шайлоо комиссиясы буга чейин билдирген болчу. Ал эми расмий президент шайлоого доош берүү 10 январда башталат.
Рахмат, Бак Төрөгелди уулу айтып берген. Башка дагы жаңылыктар азаттык чекит орг деген сайтыбызда бар, кеңири кирип окусаңыз болот. Эми эртеңки аба ырайы 10 январда көп аймактарда күн ачык болот. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында түнкүсү -10-15, күндүз 0+7 градуска чейин көтөрүлөт. Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсү -7-12, күндүз -3-4 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көл облусунда түнкүсү -13 градуска чейин түшөт, күндүз -3+2 градус. Нарын аймагында түнкүсүн өтө аяздуу болот, 25 градуска чейин төмөндөйт, күндүз -1-6 градус. Бишкек шаарында түнкүсү -12 чейин түшөт, күндүз +3+5 градус жылуу болот. Баяндар көтөлү. Атайын кызмат саясатчылардын телефон сүйлөшүүсү делген аудиону экспертизадан өткөрүүдө. Аудиодо аты аталган Кеңешбек Дүйшөбаев, кечирим сурайм, атайын кызматтын аракетин элдин эркин оюн айтуудан коркутуу деп баалады. Президенттик шайлоонун алдында өлкөнүн күч кызматкерлери интернетте чагымчылар аракеттерге чара көрүлөрүн эскертип жатат. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Социалдык тармактарда тараган 2 минуттук видеодо президенттикке талапкерлердин биринин тарапташтары делген кишилер 10 январдан кийин митинг кылып, алар колдогон саясатчыны такка отургузабыз деп сүйлөшүп жатат. Кыргызстанда 10 январ жымжыртык күнү болгондуктан талапкерлердин аты жөнүн атаган жокпуз. Ал эми саясатчы Кеңешбек Дүйшөбаевдин үнү делген кишинин талапкердин бири менен сүйлөшүп, аны колдой турганын айткан. Ошондой эле Дүйшөбаев Алмазбек Шамшиев деген киши менен сүйлөштү делген аудиодо 2021-жылдагы революция биздики болсун деген сөздөр айтылат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жогорудагы аудио жазууларды соттук фоноскопиялык жана филологиялык экспертизага жөнөтүлгөнүн билдирип, анын жыйынтыгы менен юридикалык баа берилерин билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басым сөз кызматынын өкүлү Рахат Сулайманов мындай деди.
Революцияны уюштуруу боюнча жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын аймагында президенттик шайлоо менен референдумдан кийин массалык нааразычылык акцияларын өткөрүү жөнүндө диалогдорунун аудио жазууларын жайылтуу боюнча текшерүүлөрдү жүргүзүп жатат. Бул экспертизалардын жыйынтыгында бийликти күч менен басып алууга үндөгөн тараптардын аракеттерине юридикалык баа берилет.
Ошондой эле мекеме социалдык тармактарда жана интернетте чагымчыл билдирүүлөрдү таратуудан алыс болууга жана мүмкүн болгон фактыларды укук коргоо органдарына кабарлоого чакырды. Мунун алдында Ички иштер министрлиги айрым кызыктар тараптар чыр чатак чыгарууга аракет кылып жатышат деген билдирүү таратып, мыйзамсыз аракеттерге жооп берерин эскерткен. Бирок милиция кызыктар тарап ким экенин ачык жазган эмес. Интернетте тараган аудиодо аталган саясатчы Кеңешбек Дүйшөбаев анын сөзүн бурмалап таратууда деп бийликти айыптады. Ал телефон сүйлөшүүлөр жөнүндө мындай түшүндүрдү.
Мисалы парламенттик шайлоону деле биз революция деп койсок болот да, эгерде жаңы күчтөр, жаңы акыйкат күчтөр келсе. Мен жаңы жылдык куттуктоомду сөздөрүндө контексттен чыгарып алып эле ана революция болсун деп атыптыр, анан кийин күчкө салат экен, төңкөрүш жасайт экен деген маани берип эле анан кийин массалык маалыматтар каражаттарын уруп атышпайбы? Бул мага арналган эмес, бул коомго арналган, коомду коркутуш үчүн, үркүтүш үчүн жасалган нерсе. Бир эмес миң экспертиза жасасын, ал жерде эч нерсени айткандай чаптай албайт, эч нерсе жок.
Мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков өзү кызматын өткөрүп берер алдында 15 октябрда Кеңешбек Дүйшөбаевди коопсуздук кеңешинин катчысы кылып дайындаган. Ошол кездеги президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров 27 октябрдагы жарлыктары менен Кеңешбек Дүйшөбаевди кызматынан бошотуп, анын ордуна Рыскелди Мусаевди койгон. Мурдагы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башчысы саясатчы Кеңешбек Дүйшөбаев 6 октябрдагы саясий окуялардан кийин бийликке келгендерди кескин сындагандардын бири. Ал 2010-жылы апрель окуясынан кийин түзүлгөн убактылуу өкмөттүн мүчөсү. Кыргызстанда аудиосу интернетке тарагандан кийин кылмыш иши козголуп, бийликке сын айткан саясатчылар камалган учурлар көп эле болот. Алардын бири парламенттин экс депутаты Бектур Асанов, Алмазбек Атамбаевдин бийлигинин тушунда камалып чыккан. Асанов жарандар акыйкаттыкты талап кылып, тынч жыйындарга чогулууга укугу бар экенин белгилеп, нааразычылык акцияларынын болушу бийликтин шайлоону кандай өткөрөрүнөн көз каранды деди.
Кыйын жетип, эртеңки шайлоодон кийин нааразычылык митингдерин чыгып кетет деп коркуп алдын алашында аракет кылып атат го. Бул баягы коркконго көчкөнүнө деп койсо болот да. Эми нааразычылык шайлоо таза өтсө эч кандай нааразычылык болбойт. Менин оюмча шайлоо таза өтсө баарыбыз таза өткөн шайлоону таанышыбыз керек. Тен 11-январ күнү митингге чыкканга, нааразычылык айтканга, мыйзамсыз нерселер болсо айтып чыкканга укугу бар, муну эч ким токтото албайт, тосо албайт.
Президенттик шайлоону жана референдумду өткөрүү боюнча республикалык штабтын башчысы вице премьер министр Максат Мамытканов 10-январдагы саясий өнөктүктү тынч өткөрүү үчүн күч түзүмдөрү өз милдеттерин так аткарып жатканын билдирди. Ал социалдык тармактарга тараган маалыматтарды атайын кызматтар текшерүүнү мыйзам ченемдүү көрүнүш катары баалады.
Органдар сөзсүз реакция кылыш керек да анан. Кылбай койсо дагы анан эм үчүн карагандай жоңордо анан. Бул дагы жоопкерчилик да. Ошон үчүн ушундай таратылып аткан маалыматтар боюнча сөзсүз түрдө укук коргоо органдары өздөрүнүн ишин жасаш керек, жыйынтыгын чыгарыш керек. Ошонун баары реалдуу эмес бекен. Анын баарын деген элге айтыш үчүн биринчи караш керек, такташ керек, көрүш керек.
10-январда Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо жана мамлекеттик башкаруу формасын аныктоо боюнча референдум өтөт. Президенттик кызматка 17 талапкер атсалышууда. Бүгүн 9-январда өлкөдө жимжыртык күнү жарыяланган. Бул учурда үгүт жүргүзүүгө тыюу салынат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргыз өкмөтү элден жана мекеме уюмдардан бюджетти колдоого түшө турган акча үчүн жалпы мамлекеттик депозиттик эсеп ачты. Ага кызматтык жана экономикалык кылмыштардан өндүрүлгөн каражат да топтолот. Буга чейин финансы министрлигинде тышкы карызды төлөө максатында элден акча чогултуу үчүн дагы бир эсеп иште баштаган. Өкмөттүн жарандардан жардам алуу боюнча арты-артынан ачкан атайын эсептери коомчулуктун сынына кабылды. Аткаруу бийлиги элден акча жыйнап, чет өлкөдөн насия алып, айлык төлөп, пенсия жөлөк пул бергенден башка иш кылабы деген суроо кабыргасынан коюлду. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Финансы министрлигинин берген маалыматына ылайык, жалпы мамлекеттик депозиттик эсеп 2020-жылдын 28-октябрында ачылган. Тиешелүү токтомго өкмөт башчынын милдетин аткаруучу биринчи вице-премьер-министр Артём Новиков кол койгон. Токтомдун түшүндүрмөсүндө эсеп бюджетти колдоочунун ыктыярдуу негизде юридикалык жана жеке адамдардан экономикалык амиссиядан түшкөн акчаны топтоочуна ачылганы жазылган. Ошондой эле экономикалык мунапыстан өндүрүлгөн каражатты социалдык маанилүү чыгымдарга жумшоо үчүн легалдаштыруу керектиги айтылган. Жөнөкөй тил менен айтканда өкмөт бюджеттин тартыштыгын жабыш үчүн элден акча чогултат жана ал эсепке кызматтык жана экономикалык кылмыштардан өндүрүлгөн каражат да топтолот. Жогорку кеңештеги бюджет жана финанс боюнча комитеттин төрагасы депутат Эмиль Токтошев өкмөттүн бул иши колдоого алынып кетишинен күмөн санап турат.
Эч кандай майнак бербейт, бул туура эмес. Эч ким барып бюджеттин бир жагын жаап ал деп акча салбайт. Анан экинчиден бул мүмкүн бирөөлөрдү мажбурлоп же коммерциялык уюмдарды акча төлөп кой деген мамиле деле болуп калат, бул туура эмес.
Кыргызстанда 2018-жылы экс президент Сооронбай Жээнбековдун тапшырмасы менен финанс министрлигинде экономикалык жана кызматтык кылмыш иштерден өндүрүлгөн каражатты топтоо үчүн депозиттик эсеп ачылган. Башкы прокуратурага, финполицияга, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке жана ички иштер министрлигине жемкорлордон кайтарылган каражатты ушул эсепке которуу милдети жүктөлгөн. Кийинчерээк ал эсеп жоюлуп кеткен. Финансы министрлиги былтыр октябрь айында ачылган жалпы мамлекеттик депозиттик эсепке 1,500,000,000 сомдун тегерегинде акча топтолгонун билдирди. Министрликте ачылган эсеп ушуну менен эле чектелбейт. Мекемеде тышкы карызды төлөө үчүн 2020-жылдын октябрында ачылган дагы бир эсеп иштеп жатат. Ага да өз ыктыяры менен акча которсо болот. 1-январга карата ага 1,300,000 сомго чукул каражат түштү. Ошентип кыргыз өкмөтү бюджетти толтуруш үчүн да тышкы карыздан кутулуу үчүн да элден акча чогултууда. Эмиль Токтошев өкмөттүн алакан жайып эле карапайым адамдардан акча үмүт өткөнүн сынга алды.
Сырт карызды төлөө боюнча деген сөз өзү туура эмес. Сырткы карызды мамлекет өзү алды, мамлекет өзү төлөш керек. Бул элге чачып кереги жок. Эл өзүнүн жанын өзү багып алса, анан сырт карызды төлөгөнгө элдин милдеттери эмес. Мамлекет алган деген ошонун баарын арты жагын алды жагын ойлоп эсеп кысанын чыгарып өзүлөрү төлөш керек.
Өкмөттүн депозиттик эсеп ачып элден жардам сураганы аргасыздык катары кабыл алынды. Себеби коронавирус пандемиясынан улам өткөн жылы бюджет аткарылбай, айлык, пенсия, жөлөк пул чет өлкөдөн алынган насыя грант менен төлөндү. Жыл аягында эле Орусиядан социалдык төлөмдөр үчүн 20,000,000 доллар түштү. Өкмөттүн маалыматы боюнча былтыр донорлор Кыргызстанга жалпысынан 774,000,000 долларлык жардам көрсөтүүгө убада беришкен. Мунун ичинен 177,000,000 доллар грант, калганы насыя. Өткөн жылы бул акчанын 347,000,000 долларга жакын алынды. Өкмөт дагы 427,000,000 долларды күтүп жатат. саясат талдоочу Гүлжигит Исаков чет өлкөдөн да элден да жардам сураган өкмөттүн туруму боюнча мындай деди.
Бир акчаны мындай дооначылык кайрылык кылып толусу түшкөн акчаны мээмеме да берип койсол кимдин эле колунан келбесин, башкалардын деле колунан келет. Мындай социалдык катмардагы эң төмөн турган кишинин деле колунан келет да ал.
Элдик фронт коомдук кыймылынын жетекчиси Абдымалик Мырзаев болсо өлкөдөгү акыркы кырдаал боюнча пикири менен бөлүштү.
Бакуш эл ошо өкмөттү дагы багып атат, карыздарын дагы жабып атат. Эми азыр ошо бюджетти толтуруп ошо өкмөттө отурган терди башкаларды ушу багып ошолордун ошону өкмөт дагы түшүнбөй атат, эл дагы түшүнбөй атат.
Талдоочулар депозиттик эсепке чогулган акчанын дайын дареги боюнча да буга чейин бир нече жолу маселе көтөрүшкөн. Адатта өкмөт атайын эсепке түшкөн акча кимден, кайсы иштен өндүрүлгөнүн ачык айтпайт. Бакыт Төрөгелдиулу, Азаттык, Бишкек.
Шайлоо менин келечегим. 10-январда Кыргызстанда президенттик шайлоо жана мамлекеттик башкаруу формасын аныктоочу референдум өтөт. Сиз жашаган жерде шайлоого байланыштуу кандайдыр бир мыйзамсыз иштер болуп, добуштарды сатып алуу, бурмалоо же тескери үгүт жүргүзүлүп жатса, бизге кабарлаңыз. Сүрөт, видео салыңыз. Биздин WhatsApp 0550-988-755.
Анонимдүү жиберилген маалыматтар алынбайт. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, аны бүгүн мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми жаңылыктардын кыскача түрмөгү. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын жетекчилигинен 250 000 доллар талап кылган деген шек менен 8-январда кармалган эки адам Элис Аспеков жана Улан Жураев экени айтылууда. Кыргызстанда соңку суткада коронавирустан 2 киши каза болуп, 147 адамдан вирус жаңы аныкталды. АКШнын президенти Дональд Трамп 8-январда билдирүү жарыялап, шайланган президент Джо Байдендин 20-январдагы ант берүү аземине катышпай турганын айтты. 7-январда эле Трамп бийликти тынч өткөрүү жөрүлгөлөрүн эрежеге ылайык уюштурууга убада кылган болчу. Ауганстандын укук коргоо органдары Ауганстандагы эркин жана калыс шайлоо фондунун башчысы Юсуф Рашиддин өлүмүнө байланыштуу 3 шектүүнү кармады. Бүгүн Кыргызстанда шайлоо алдындагы жымжырттык күнү. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эми уктуруубузду Борбор Азия апта ичинде түрмөгү менен улантайын. Баяндарды кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы топтогон.
Арыбаңыз угарман, ободо Азаттык уналгысы. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Өзбекстанда Сардаба кырсыгын териштирген сот башталды. Казакстанда байкоочуларга талап күчөдү. Тажикстанда коронавирустун масштабы бүдөмүк. Эми кенен баяндарга кулак салыңыз. 5-январда Ташкент шаардык сотунда Сардаба суу сактагычындагы кырсыктын себептерин териштирген сот отуруму өттү. Бул иште 17 киши шектүүлөрдүн катарында. Тергөө Сардабадагы апааттын мамлекетке 4 миллион доллардан ашык чыгым келгенин аныктаган. Сардаба суу сактагычы жарылганда 6 киши каза болгон. Анын кесепетинен 24 айылдан 90 миңдей киши шашылыш коопсуз жака көчүрүлгөн. Коңшу Казакстанга да кесепети тийип, 900 жакын үй жашоого жараксыз деп табылган. Элвира Будайчеева баяндап берет.
Өзбекстандын жогорку соту Сардаба суу сактагычы боюнча ишти карай баштады. 5-январда отурум жабык режимде өттү. Иш боюнча кызматтык шалаакылык, курулуштоо шартындагы жана жарылуучу заттар менен иштөөдө коопсуздук эрежелерин бузуу беренелеринин негизинде иш козголгон. 17 адамга айып тагылган. Сот кылмыш ишинин алкагында 171 адам суракка алынган. Жогорку сот бул иште мамлекеттик сыр болгондуктан жараян жабык өтөрүн маалымдаган. Муну менен катар сотко катышкан 20 адвокаттын ар бири кылмыш ишинин жоо жайын ачыкка чыгарбоо үчүн кол койгон. Ошондой эле айыпталуучулардын туугандарынын сот отурумуна катышуусуна тыюу салынган. Сардаба ишине катышкан адвокат сот жараяны ачык режимде өтүшү керек деп эсептейт.
Сардаба суу сактагычы транс чек аралык аймакта курулгандыктан сот бул жараянды жашыруун өткөрүшү мүмкүн, бирок коррупциялык жагдайлар жөнүндө сөз болуп жаткандыктан сот коомчулук үчүн ачык болушу керек эле. Бул иштин купуялуулугу бийликти коррупцияга каршы күрөшүү боюнча стратегиялык реформаларды жүргүзүү жөнүндөгү баардык билдирүүлөрүн жокко чыгарат. Өзбекстанда мамлекеттик сырды шылтоолоп сот отурумдарын жашыруун өтүп жатканы көптөн бери коомчулукта күмөн саноону пайда кыла баштады,
деди ишке катышкан адвокат бири. Ал арада айыпталуучулардын туугандары, төмөнкү кызматта аткаминерлер гана жоопко тартылып, суу сактагычты салууда чечим кабыл алган жетекчилер боштондукта жүргөнүн айтышууда.
Узгидроэнерго акционердик коомунун ошол кездеги жетекчиси Абдугани Сангинов. Ошондой эле анын уулу Ислам Сангинов учурда кадимкидей эле иштеп жатышат. Алардын мүлкүнө эч ким тийишкен жок. Сардаба суу сактагычынын курулушуна катышкан ишканалардын жетекчилери жана кызматкерлери гана тергөөдө суралып жатат. Алардын бардыгы Сангинов менен чогуу иштешкен айылдаштары. Эми Сангинов жардам сурап же арыз менен келген адамдарды кабыл албай жатыптыр.
Деди айыпталуучулардын биринин тууганы. Ал эми Сардабаны салууга катышкан Өзбекстан темир жолдору компаниясынын адиси мамлекетке 105 миң доллар төлөп бергенин билдирген. Былтыр 6 октябрда Өзбекстандын коррупцияга каршы күрүшүү агенттигинин директору Акмал Бурханов Сардаба дамбасы жарылган кырсыктын күнөөлүүлөрү табылганын айткан.
Мындан аркы иликтөөлөрдү тиешелүү бөлүмдөрдүн тажрыйбалуу адистеринен турган комиссия жүргүзөт. Кылмышкерди аныктоо менен катар келтирилген зыяндын ордун толтуруу чаралары көрүлүп жатат.
Деген Бурханов. Ошондой эле агенттиктин расмий маалыматы боюнча айыпталуучулардын 7 убактылуу кармоочу жайга камалып, 6 күрөөгө бошотулуп, 4 убактылуу бошотулган. Сырдарья облусундагы Сардаба суу сактагычы былтыр 1 майда жарылып, 6 киши каза болгон. Анын кесепетинен 24 айылдан 90 миңдей киши шашылыш коопсуз жакка көчүрүлгөн. Ал эми коңшу Казакстандын Түркистан облусунун бир канча айылдарын суу каптап, 10 миңден ашуун адам үй жайын таштап кетүүгө аргасыз болгон. Казакстан жалпысынан келтирилген зыяндын көлөмү 950 миң доллар болгонун санап чыккан. Адистер дамбанын жарылышына тармактагы жемкорлук, аны курууда бетон жана башка курулуш материалдарынын уурдалганына себеп болгон деп эсептешет. Сардаба суу сактагычына 922 миллион куб метр суу батат. Ал эми анын бийиктиги 28,8 метр.
Азаттыктын алгысы, Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Казакстанда шайлоо жакындаган сайын көз карандысыз байкоочуларга жаңы талаптар коюлууда. Эми байкоочулар ковидке тесттин жыйынтыгы жок өлкөнүн башка аймактарына бара албайт. Ал учурда ковидке тест тапшыруу татаалдашкан.
4 январда Казакстандын борбордук шайлоо комиссиясы 10 январда өтө турган парламенттик шайлоого чет өлкөлүк 400 жакын көз карандысыз байкоочу аккредитациядан өткөнүн кабарлады. Алардын дээрлик көпчүлүгү эл аралык уюмдардын өкүлдөрү болгон. Бейшембиде Алматынын башкы санитардык дарыгери Жандарбек Бекшин шаарда акысыз тесттерлөөнүн жыйынтыгында 13 байкоочу жана шайлоо комиссиянын мүчөсүндө коронавирус тести оң чыкканын билдирди.
Алар жумуштан убактылуу четтетилди. Эгерде алар шайлоо комиссиясынын кызматкерлери болсо, анда алардын ордуна запастагы мүчөлөр келишет. Ошондой эле байкоочулар тизмедеги башка көз карандысыз байкоочулар менен алмаштырылат.
Деди Бекшин. Анткен менен жергиликтүү байкоочулар ПЦР тести боюнча айрым тоскоолдуктарга туш болгонун айтып чыгышты. Казакстандык байкоочулар эми коронавирус эпидемиясы күч алып турган аймактарга барыш үчүн ПЦР тестин тапшырууга милдеттүү. Мукалмас коомдук уюмунун жетекчиси Акайдар Ысым уулу бир канча күндөн бери ооруканаларда тест берүүнүн амалын издеп жүргөнүн айтты.
9-нчу емканага бөлүп байкоочуларды сонда барат экен дегенди эстип соган да жиберсек, алар да тек сот сиздер тизимде жоксуздар деп бизди жанагыдай кыйынчылыкка учуратып отур. Астана каласы боюнча мына 70 адамдын колунда байкоочу күбөлүгүбүз бар, сонун биреу гана бүгүнкү кеше өткүздү. Бүгүнкү күнү эч ким алып өткөн жок.
Деди Ысым уулу. Ушундай эле жагдайга Кью Адам фондунун өкүлдөрү туш болгон. Бул фонд Казакстандагы шайлоо алдындагы түзүлгөн жаңы талаптарга ылайык жергиликтүү байкоочулардын тизмесин түзүп, өлкөнүн саламаттык сактоо министрлигине расмий жөнөткөн. Бирок министрлик фонддун жетекчиси Насиба Курганбековага акысыз коронавирус тести үчүн байкоочулардын толук маалыматы жетишсиз болгонун кабарлаган.
Мы объявили сбор в социальных сетях.
Биз соцтармактарда байкоочулардын ПЦР тести үчүн каражат чогулттук. Нур-Султан шаарында 60 жакын байкоочу бар. 8 январда алардын баары жеке менчик лабораторияда тест тапшырышат. Күнүгө ушул шайлоо менен эле жашап калдык.
Деди Насиба Курганбекова. Ал эми Казакстанда парламенттин төмөнкү палатасы мажилистин депутаттарын шайлоо 10 январга белгиленген. Мыйзамга ылайык мажилистин депутаттары партиялык тизме менен шайланат.
Ободо Азаттык, Борбор Азия баяндары. Коңшу Тажикстандын саламаттык сактоо министрлиги жаңы жылдан бери өлкөдө коронавирус жуктуруп алган 4 гана бейтап катталганын, ал эми ооруканаларда абалы оор бейтаптар калбай калганын билдирди. Муну менен министрлик коронавирус эпидемиясы бүткөнүн да кошумчалады. Бирок бийликтин мындай расмий билдирүүсүнө баардык эле тажикстандыктар ишене бербейт.
Башкала Душанбеде мамлекеттик мекемелер, коомдук транспорт жана дүкөндөргө беткапсыз кирүүгө тыюу салынган. Бирок шаар тургундарынын басымдуу көпчүлүгү тышта беткапсыз жүргөнү байкалат. Алардын айрымдары муну өлкөдө коронавирус илдети бүткөнү менен түшүндүрүштү.
Биздин эл бардык коопсуздук чараларын сактады. Азыр жагдай жакшы.
Чек аралар жабык, бизге эч ким келбейт, ошондуктан оору кетти.
Анткени менен Тажик саламаттык сактоо министрлиги жарандардын мындай мамилесин колдобойт. Санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин башчысы Навруз Жафаров расмий түрдө коронавирус менен ооруган бейтаптар катталбаганы менен вирус жок болду деп айтуу али эрте экенин айтты.
Кече биз 4 жарандан коронавирусту аныктадык. Алардын экөө Тажикстанга чет өлкөдөн келишкен. Дагы экөө мурун амбулатордук көзөмөлгө алынган экен.
Дейт Навруз Жафаров. Коңшу өлкөнүн бийлиги коронавирусту 2021 жылдын ортосуна чейин толугу менен жеңүүгө болот деген оптимисттик маанайда. Анткени менен учурда калкты жапырт эмдөө башталууга тийиш. Бүгүнкү күндө Тажикстан коронавирус вакцинасын сатып алууга шашылган жок. Министрликтин өкүлү Жафаров вакциналарды сыноонун бардык этаптарынын аякташын күтүп, расмий Душанбе эң жакшысын тандап аларын баса белгиледи.
Тажикстан вакциналарды өндүрүү боюнча эл аралык кызматташтык программасы COVAX'ке киргенден кийин, мисалы, Кытайдан коронавирус вакцинасынын клиникалык сыноолорунун 2-чи жана 3-чү этаптарына катышууга сунуш келген. Бирок биз этика жана коопсуздук себептеринен улам баш тартканбыз,
деди Жафаров. Душанбенин мындай кубанычтуу билдирүүсүнө тажикстандык блогер Рустам Гулов анчейин ишенбейт. Ал дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун өкүлдөрү Тажикстанга келгенге чейин аткаминерлер коронавирустун бар экендигин жашырып келишкенин, чыныгы статистика расмийден кыйла көп экенин айтат.
Медиа каражаттары министрликтин жана дүйнөлүк саламат сактоо уюму берген маалыматтарды таратат. Ал эми дүйнөлүк саламат сактоо уюму министрликтин маалыматтарын жарыялайт. Бул маалыматтар ар кандай булактардын ортосунда алмашып, акыр аягы негизги булак саламат сактоо министрлиги болуп саналат. Андыктан алар бир нерсе айткандан кийин аны тастыкташ өтө кыйын болууда,
деди блогер Гулов. Ал арада Өзбекстан Тажикстан түштүгүндө коронавирустан дарылаган оорукана курарын кабарлады. Жаңы оорукана Хатлон облусуна караштуу Кубодион районундагы медициналык борбордун базасында курулат. Жергиликтүү басылмалар оорукананын курулушун Узбек Нефтегаз компаниясы каржылай турганын жазышты. Ал жерге коюлчу жабдуулар кыска мөөнөттө коронавирус инфекциясын аныктап, бейтапты ыкчам түрдө аймактык же борбордук ооруканаларга жөнөтөт. Ал эми расмий маалыматтар боюнча 8 миллион калкы бар Тажикстанда коронавирус инфекциясы 13 миң адамга жуккан, анын 90% көз жумган. Бирок соц тармактарда топтолгон бейрасмий маалыматтар 2020 жылдын май айынан сентябрь айына чейин кеминде 440 тажикстандык коронавирустан каза болгонун көрсөтөт. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттыктан апта ичиндеги Борбор Азия баяндарын уктуңуз. Аны мен Лазат Жанбек кызы алып бардым. Биздин ободо болуңуз. Онунчу январь, жекшемби күнү Азаттык радиосу президенттик шайлоонун жана референдумдун Кыргызстанда жана дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө кандай өтүп жатканын эртеден кечке түз эфирде чагылдырып турмакчы.
Азаттыктын кабарчылары Борбор калаада, Кыргызстандын ар бир аймагында, ушундай эле Москва, Стамбул, Прага шаарларынан шайлоо күнү сиздердин кызматыңыздарда болушат.
Добуш берүүлөр кандай өтүп жатканын, ар кандай арыздатуулар, мыйзамсыз көрүнүштөр, элдин маанайы, эксперттердин пикирлери, ушунун баарын Азаттыктын шайлоо 2021 атайын берүүсүнөн Азаттык чекит орг сайтыбыздан, YouTube каналы, Facebook, Instagram баракчаларыбыздан жекшемби күнү көрө аласыз.
Сиз добуш берген жерде кызыктуу окуялар болсо, биз менен байланышып, видео, аудио кабарыңыз менен бөлүшүңүз.
Байланыш үчүн WhatsApp номерибиз 0550 988 755. 10 январь жекшембиде шайлоо күнү кандай өтүп жатканына Азаттык менен чогуу көз салыңыз.
Азаттык радиосунун жарым саат токторосун жыйынтыктап турайын. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулу даярдап жатат. Аздан соң кайра уктуруубуз уланат.